Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali menemani Anda pada kesempatan ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Daud tidak diizinkan Allah untuk membangun bait Allah. Tetapi Allah mengizinkannya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami maksud dan rencana Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Tawarik pasal 22 ayat yang ke-9. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Saudara, di sini kita melihat bahwa Allah berkata bahwa Salomo itu akan menjadi orang yang penuh damai karena Allah sendiri yang akan memberikan perdamaian pada Israel pada masa pemerintahan Salomo ini. Salomo adalah anak Daud yang lebih besar. Namun Allah sendirilah yang dapat memberikan kelegaan dan perdamaian itu, penghiburan dan bahkan ketenangan bagi jiwa setiap manusia. Allah penuh dengan belas kasihan karena anaknya telah mati bagi Anda. Maukah Anda menerima tawarannya? Selanjutnya 1 Tawarik 22 ayat yang ke-10 mencatat demikian. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel, sampai selama-lamanya. Saudaraku, sebagaimana telah kita lihat, Tuhan Yesus Kristus itu merupakan penggenapan akhir dari janji tersebut. Dan menurut saya, Daud tidak begitu tertarik untuk menjadikan Salomo ini sebagai raja. Kita tahu bahwa Salomo itu dibesarkan di istana. Ia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan juga mempertahankan dirinya di jajaran pegunungan di daerah itu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Daud ayahnya. Ingat, Daud tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkannya itu karena dosa. Ia tidak mampu melakukan apa yang sangat ingin dilakukan di bumi ini, yaitu membangun bait Allah. Ada banyak orang yang memang akhirnya tidak diizinkan oleh Allah untuk meraih suatu sasaran yang ingin digapainya karena ada dosa di dalam hidupnya. Dosa itu akan menyeret kita semua ke bawah. Dosa pun menyeret Daud ke bawah. Selanjutnya, 1 Tawarik 22 ayat 11 mencatat demikian. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Daud berupaya sangat keras untuk menyemangati Salomo. Dia terus memotivasi Salomo. Daud tahu bahwa Salomo membutuhkan dorongan itu. Salomo telah dibesarkan di istana yang penuh dengan perempuan. Permasalahannya bukan karena banyaknya perempuan di dalam istana itu, tetapi justru permasalahannya adalah karena Salomo itu bukanlah seorang yang sangat agresif. Dia tidak pernah keluar untuk berperang. Dia tidak memiliki pengalaman untuk hal itu. Sebagaimana yang akan kita lihat, Salomo akan menuai banyak keuntungan justru oleh karena pemerintahan Daud ayahnya. Salomo memetik hasil pekerjaan orang lain, dan itu adalah hasil pekerjaan ayahnya, Daud. Selanjutnya, 1 Tawarik 22 ayat yang ke-12 mencatat demikian. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Saudaraku, Daud sedang memotivasi, sedang mendorong anaknya untuk mengikuti cara-cara Allah. Dan menurut saya, Daud sebenarnya telah mendeteksi beberapa hal dari kelemahan Salomo, dan saya yakin Bathsheba pun telah mendeteksi beberapa dari kelemahan dalam diri Salomo juga. Dan salah satu karakter itu adalah kelemahannya terhadap perempuan. Dan inilah nasihat Daud kepada Salomo yang sedang kita baca. Selanjutnya, 1 Tawarik 22 ayat 13 mencatat demikian. Maka engkau akan berhasil, jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Daud tahu Salomo itu akan kehilangan semangat jika dia tidak terus didorong. Daud tahu bahwa Salomo itu adalah seorang yang sangat lemah dan tidak memiliki pengalaman yang banyak. Daud mengatakan kepada Salomo untuk menjadi seorang laki-laki, menjadi kuat dan juga berani. Dan selanjutnya, 1 Tawarik 22 ayat 14 mencatat, sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga, aku telah menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah, engkau menambahnya lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Daud memerintahkan Salomo untuk tidak boleh menghentikan upaya dalam membangun bait Allah ini. Ia pun tidak boleh terburu-buru. Ia tidak akan kehabisan bahan bangunan, karena Daud telah menolongnya untuk mengumpulkan bahan-bahan bangunan yang diperlukan itu. Daud mengatakan, pada saat ia mengalami kesukaran, hari-hari di mana ia telah berusaha untuk membangun kerajaan dengan kerja keras, ia telah melaksanakan pekerjaan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah itu. Dan Allah tentu saja telah mencatatnya. Allah telah melihat apa yang ada di dalam hati Daud. Itulah sebabnya Daud disebut orang yang dekat dengan hati Allah. Dan tahukah Anda, Allah sebenarnya menginginkan sikap hati yang seperti itu. Dan hal ini menekankan nilai-nilai rohani di atas segalanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang sebenarnya menjadi sasaran hidup Anda saat ini? Ambisi apakah yang Anda miliki? Orang mengatakan bahwa dewasa ini, kita sebenarnya memiliki sebuah generasi pemuda yang tidak memiliki tujuan atau sasaran yang jelas di dalam hidup mereka. Mereka memang telah dibesarkan dalam keluarga, tetapi tanpa pengarahan kekristenan. Tidak ada pemusatan perhatian pada sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, atau bahkan sesuatu yang besar. Mereka tidak diarahkan di dalam keluarga mereka. Mereka juga tidak memiliki pengarahan itu ketika mereka berada di sekolah. Sekolah-sekolah tidak lagi melakukan tugas mereka. Dan menurut saya, mereka tidak melayani tujuan mereka sebelum mereka memberikan pelatihan moral dan juga pengarahan dan bahkan penegakan disiplin kepada para pemuda ini. Saudaraku, apakah tujuan dari hidup Anda? Mengapa ada begitu banyak orang yang bunuh diri di kalangan para pemuda kita? Mengapa begitu banyak di antara mereka yang tidak memiliki kendali berpindah-pindah mengembara tanpa tujuan ke seluruh dunia? Kita melihat di sini, Daud sedang memberikan pengajaran kepada anak laki-lakinya. Daud mengatakan kepada Salomo, "Kamu memiliki sasaran yang berharga, yaitu membangun sebuah bait Allah." Katekismus mengajukan sebuah pertanyaan, apakah tujuan utama manusia hidup? Jawabannya adalah, tujuan utama manusia hidup ialah memuliakan Allah dan menikmati kehadirannya selamanya. Saya ulangi, tujuan utama manusia hidup ialah memuliakan Allah dan menikmati kehadirannya selamanya. Saya berharap saya juga bisa membuat Anda bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap agar saya dapat membuat Anda benar-benar tertarik dengan pribadi dari Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus Kristus telah menjanjikan kepada saya, dan Ia juga telah menjanjikannya kepada Anda, bahwa kita akan selalu bersama dengan Dia selamanya. Karena Ia adalah Allah, tentu saja jalannya akan tetap bertahan dan menang, bukan jalan Anda dan saya. Ia memiliki sesuatu yang mulia yang kelihatan. Saudara, saya tidak memilikinya karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi di luar sana, tetapi saya justru tertarik pada apa yang sudah dilakukan oleh Allah terhadap diri saya. Kita semua harus mampu berkata bersama dengan Paulus bahwa ia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, sebagaimana Filipi 3 ayat 14 mencatat. Daud adalah seorang yang dekat dengan hati Allah karena ia memiliki sesuatu yang tinggi, sesuatu yang agung dan luhur di dalam hatinya. Selanjutnya, 1 Tawarik 22 ayat 15 mencatat demikian. Lagi pula, engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu, dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Anda lihat, ia telah merancang bersama dengan Hiram untuk membangun semua bangunan. Selanjutnya, 1 Tawarik 22 ayat 16 mencatat demikian. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Kita melihat ini suatu dorongan yang diberikan kepada orang-orang muda ini. Di sini ada sasaran yang berharga. Selanjutnya, 1 Tawarik 22 ayat 17-19 mencatat demikian. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke seluruh penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk di hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Anda lihat, Daud di sini memerintahkan para pemimpin Israel untuk juga terlibat di dalam proyek ini. Kini saudaraku, siapapun Anda, dan saya juga berbicara kepada Anda sebagai seorang Kristen, Anda mungkin sudah jatuh tersungkur sampai pada tahapan yang cukup rendah di dalam hidup Anda. Mungkin saja apa yang Anda lakukan di gereja itu hanyalah bergosip, atau yang Anda lakukan ialah mencari-cari kesalahan pendeta atau pengurus gereja. Mungkin Anda tidak berdosa melakukan hal-hal ini, tetapi bukannya memegang janji, Anda malahan hanya menduga-duga, atau Anda tidak melakukan apa-apa. Saya ingin Anda bangun dari tidur Anda dan berkata, "Bangunlah, ayo bangkitlah, lakukan suatu gerakan ke arah Yesus Kristus. Katakanlah kepada Dia bahwa Anda ingin berjalan seiring dengan Dia, bahwa Anda ingin hidup lebih rohani lagi. Jangan hanya duduk di sana, tapi kita harus melakukan sesuatu." Itulah yang dilakukan Daud kepada anaknya Salomo di sini. Daud benar-benar berusaha memotivasi, memberikan dorongan kepada Salomo anaknya. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab 1 Tawarikh pasal 23. Sementara kita tiba pada pasal 23 ini, ingatlah selalu bahwa kita masih berada pada bagian di sekitar pembangunan bait Allah. Allah menganggap hal ini penting, dan ini merupakan tempat yang diberi penekanan oleh-Nya. Daud juga menganggapnya sebagai hal yang paling penting, dan kita melihat lebih banyak tentang semangatnya untuk beribadah kepada Allah itu di dalam pengaturan-pengaturan yang dilakukannya. Saudara, apakah Anda sudah benar-benar mendahulukan Allah di dalam kehidupan Anda? Apakah kehadiran Allah itu benar-benar menggairahkan atau memberikan semangat bagi kehidupan Anda? Apakah Anda bersuka cita dalam hubungan dengan Allah tersebut? Apakah Anda ingin melakukan sesuatu juga bagi Allah? Apakah Allah memberikan pengarahan dan tujuan hidup bagi Anda? Apakah kerinduan Anda ialah mengenal dan melayani Dia? Saudara, Daud sedang bergerak bagi Allah dan ia sedang memotivasi memberikan dorongan kepada anaknya Salomo agar dia ikut bergerak dan membangun bait Allah yang besar ini. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab 1 Tawarikh pasal 23 ini yang menyatakan demikian. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Perhatikan, Daud kini mengangkat Salomo sebagai raja menggantikannya. Mungkin Anda akan bertanya, apa yang menyebabkan kematiannya? Kita tahu bahwa Daud memang telah mengarungi tahun-tahun kehidupannya, dan itu adalah masalahnya. Dan itu juga masalah yang masing-masing kita miliki. Selanjutnya, ayat 2 dan 3 dari kitab 1 Tawarikh 23 ini menyatakan demikian. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu. Ada 38.000 orang. Saudaraku, ketika orang Lewi dihitung jumlahnya, sementara mereka keluar dari Mesir, jumlah mereka itu kira-kira 8.000 orang. Kini jumlah mereka menjadi 38.000 orang. Kita melihat jumlah mereka terus bertambah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Bukan hanya Daud mengumpulkan bahan-bahan untuk konstruksi bangunan Bait Allah, tetapi ia juga mengatur orang Lewi untuk melayani di sana. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 23, ayat 4 dan 5 mencatat demikian. Dari orang-orang ini, 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Daud ternyata banyak menekankan hal-hal yang berhubungan dengan musik. Renungkanlah hal itu. Ada 4.000 orang memuji Tuhan dengan peralatan musik. Anda masih ingat, orang Lewi itu melayani di kemah suci. Keluarga Harun sebagai para imam dan 3 keluarga orang Lewi melakukan kewajiban mereka masing-masing. Dan selanjutnya, ayat 6 dari 1 Tawarik 23 ini mencatat demikian. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa keluarga Gerson, Kehat, dan Merari semuanya itu memiliki tugas-tugas yang sangat tertentu di dalam memelihara kemah suci itu. Dalam pengembaraannya di padang gurun, mereka bertanggung jawab untuk memindahkan kemah suci. Mereka melepaskannya dan mereka juga memasangnya. Keluarga Gerson itu membawa tirai dan juga tudung kemah. Keluarga Kohat itu membawa perabotan kemah suci. Sementara itu, keluarga Merari itu membawa kayu lintang, tiang-tiang, dan juga tiang pelataran. Dan saudara, sementara kita lihat dalam kitab Bilangan, tugas itu cukup berat untuk membuka kemah suci di pagi hari dan kemudian memasangnya kembali di sore hari dan menyediakan sarana untuk melakukan ibadah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 23 ayat 26 mencatat demikian. Dengan demikian, tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugas orang Lewi untuk menggotong peralatan kemah suci itu dikatakan di sini sudah berakhir. Kini mereka akan mempunyai pelayanan baru bagi Tuhan. Allah telah membangkitkan ada begitu banyak organisasi Kristen yang baik. Kemudian setelah mereka melakukan tujuan mereka, mereka berupaya untuk mempertahankannya. Dan memang beberapa di antara mereka seharusnya sudah selesai pelayanannya. Mereka sudah tidak lagi memberikan pelayanan yang baik. Dan ketika Allah sudah selesai melakukan sesuatu, maka ia memang sudah selesai. Sudah saatnya untuk memulai sesuatu yang baru. Sehingga kepada orang Lewi Allah berkata, kita tidak akan lagi berjalan mengembara di padang gurun. Kini, kita telah memiliki bait dan pelayanan kalian akan berbeda. Saudaraku, mari kita terus mengikuti jejak langkah Allah ini dan melakukan sesuatu yang hidup dan bergerak di dalam kehidupan kita. Saudara, orang Lewi kini memiliki suatu tugas pelayanan yang baru. Kayu pengusung sudah dilepaskan dari tabut perjanjian. Itu artinya bahwa tabut itu tidak akan dipindahkan lagi. Tabut itu akan tetap berada di Yerusalem di tempat pengirikan ornan. Daud sudah membeli tanah itu dan bait Allah akan dibangun di sana. Dan saudara, di Bait Allah itu akan ada banyak hal yang dilakukan oleh orang Lewi. Jadi Daud benar-benar berusaha mengatur mereka menjadi beberapa kelompok tugas, dipilih dengan membuang undi. Dan tentu saja mereka akan melayani untuk suatu periode tertentu, kemudian mereka akan pensiun, tidak bekerja. Inilah cara Daud di dalam mengelola ibadah di Bait Allah itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Tawarik ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.